Әлемнің барлық мұсылмандары Құрбан айт мейрамын тойлап жатыр. Биыл мұсылманның Құрбан айт мерекесі 27 қараша жұмаға сәйкес келіп отыр. Соған байланысты Қазақстан тұрғындары 27, 28 және 29 қараша күндері демалады. Айт мерекесінің өзі 3 күнге созылады. Айттың алғашқы күні мұсылман жұртшылығы 4 түліктің біреуін құрбандыққа шалады. Бүгін Минскіде Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің жетекшілері кедендік одақ құру келісіміне қол қояды деп күтіліп отыр. Азаттықтың Беларусь қызметі хабарлағандай, бұл құжат бойынша қаңтардың 1-нен бастап бірыңғай кедендік тариф күшіне енеді. Бірыңғай экономикалық кеңістікке өтудің қалған шаралары жарты жылдың ішінде жүзеге асатын болады. Бақылаушылардың айтуынша, кедендік одақ Ресей, Беларусь және Қазақстанның жалпы ішкі өнімін 5 жылдың ішінде 15% өсіреді. Бейсенбі күні Қырғызстан президенті де бұл үш елдің кедендік одағына қосылуға дайын екенін мәлімдеген. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі уран байыту жұмыстарын құпия түрде дамытып отыр деп Иранды сынаған қарар қабылдады және ол құжат Теһранның ол жобаларын тез арада тоқтатуын талап етеді. Бұл МАГАТЭ-нің 4 жылда бірінші рет Иранды айыптаған қарар қабылдауы болып отыр. Дипломаттардың айтуынша МАГАТЭ-нің 35 мүшесінің 27-сі қарарды қолдап дауыс берген, 3-і қарсы, 6-ы қалыс қалған. Бұл қарарды әлемнің 6 алпауыт елі дайындады. Олар АҚШ, Британия, Ресей, Франция, Қытай, Германия елдері Иранның даулы ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздерге қатысқандар. Дубайдың үлкен қарызы қайтадан қаржы дағдарысын күшейтіп жіберуі мүмкін деген алаңдаушылық туып отыр. Бейсенбі күні қарызы 60 миллиард долларға жеткен Дубайдың ірі мемлекеттік компаниясы кредиторларынан төлемдерді өтеуді мамыр айына дейін шегеруді сұраған. Бұдан кейін инвесторлар банктер мен компаниялардағы үлестерін қайтарып алып, Еуропа мен Азияның қаржы базарындағы баға құлдыраған. Мұнай бағасы да құлады. Жапонның иені ақш долларына шаққанда 14 жылдағы ең жоғарғы көрсеткішпен сатылды. Ослодағы Нобель комитетінен мәлім болғандай, ирандық қорғаушы Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Ибадиден әлемдік сыйлығын Иран билігі тәркілеп алған. Ибадиге Нобель сыйлығы 2003 жылы демократияға қосқан үлесі үшін берілген болатын. Нобель комитетінің тұрақты хатшысы Гер Лундестад бұл хабар өздерін таң қалдырғанын айтып отыр.
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute going on.
Біздің қатты көңіліміз қалды, тіпті қатты таң қалдық. Әрине, онда Ширин Ибади мен Иран билігі арасында бұрыннан даулы жағдай болған, бірақ біз оның соңы осылай болады деп күтпеген едік, деді ол. Нобель комитетінің айтуынша, Нобель сыйлығының 108 жылдық тарихында алтын медальді тартып алу жағдайы бірінші рет кездесіп отыр. Норвегияның сыртқы істер министрлігі бұл оқиғаға байланысты Иран елшісіне наразылық нотасын жолдады. Ресми Теһраннан бұл жайтқа қатысты жауап болмады. Бірақ Ширин Ибади өзін Иран билігі бәрібір қорқыта алмайтынын айтқан. Қытайдың оңтүстігіндегі шахтада орын алған апаттан кемінде 9 адам қаза тауып, біреуі әлі табылмаған. Куйчжоу провинциясындағы шахтада газ шыққанда жердің астында 172 кенші жұмыс істеп жатқан, олардың 162-сі аман есен жоғарыға көтерілген. Осыдан бір аптадай бұрын ғана Қытайдың Хэлунцзян аймағындағы шахтада қайғылы оқиға болып, ондағы апаттан 107 шахтер қаза болған еді. Қытайдың көмір өндіру өнеркәсібінде жыл сайын бірнеше апатты жағдайлар болып, қауіпсіздік жағдайлары қамтылмағаннан мыңдаған кенші құрбан болатындығы айтылып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Құрбан айт мейрамына байланысты халықтың алдына шығып сөйлеген сөзінде елдегі шабуылдарын тоқтатпай отырған талибандарды бітімге шақырды. Қарзайдың айтуынша, талибандардың одақтастары қаруларын тастап, елдің өркендеуіне үлес қосуы керек. Осыдан 2 күн бұрын талибандар жетекшісі Мулла Омар Ауғанстанда шетелдік күштер тұрғанда билікпен келіссөздер жүргізу мүмкін емес деді. Еуропалық кеңестің баяндамасына қарағанда, Әзербайжан түрмесінде өмірлік жазасын өтеп жатқан сотталғандар түрлі азаптауларға тап болып отыр. Тергеушілер бұл елдің Гобустан түрмесінің 634 тұтқынын түрме қызметкерлері қинап, күш көрсетіп азаптайтынын анықтаған. Аталған кеңестің азаптауға қарсы комитеті бұл түрмеде ұрып-соғу, тепкіге алу және жыныстық зорлық-зомбылық жасалған дейді. Еуропалық кеңестің бұл комитеті өздеріне мүше 47 елдегі қамауда отырған адамдар мен психиатриялық емханадағы науқастардың жағдайымен танысуға құқылы.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Оңтүстік Кореяның Гоян қаласында өтіп жатқан біріншілікте қазақстандық штангист Владимир Седов алтын медальді жеңіп алды. Жұма күні 94 келі салмағындағы Седов жалпы салмағы 402 келі штанганы көтеріп, әзербайжандық әріптесі күміс медаль жүлдегері Низам Пашаевты 15 келіге озған. Ал қола жүлдені оңтүстік кореялық Ким Мин Джаеге бұйырған. Осымен ауыр атлеттен әлем чемпионатында Қазақстан 3 алтын, 1 қола жүлдені алып отыр. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестайтан. Субтитры